Am fost dracu, dracilor. Și-am fost tata banilor. Dar și-am fost tata banilor. Din ca să le arăt la dușmanii și în 2000 de ani, ca să vadă neam de neam că am avut și tot mai am. Și-am zis merge cum iarba, nu mi-or trecut ni degeaba. Nu mi-or trecut ani degeaba. Am făcut de toate în viață. Doamne, nimic nu mi-a stat în față. Nu știu unde îmbătrânesc, nu-mi bulsam hocine. Potsam ocine Doamne, mă iau gânduri grele. Vai, Doamne, mă iau gânduri grele, gânduri grele, gânduri grele. La 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 la, cum să duc zilele mele.
In half an hour, David Goldblatt will examine whether the alternative culture in Berlin is under threat from commercial pressures, with artists having to vacate premises because of increasing rent costs. That's Crossing Continents in Germany at 8:30. Before that on Radio 4, on the anniversary of the world's worst nuclear accident, Olga Betko travels to Chernobyl in her native Ukraine to find the people who've chosen to return to live in what's known as a dead zone.
25 years ago, in the days following what's ingrained on human memory simply as Chernobyl, the worst ever nuclear disaster, the world held its breath as events of almost biblical proportions unfolded.
The third angel blew his trumpet, and a huge star fell from the sky, burning like a ball of fire.
The Soviet government reports an accident at the...
Der erste Teil der Geschichte ist rasch erzählt. Shah in Shah, König der Könige, lässt sich der Herrscher nennen. Er trägt den Titel Ariamea, Sonne der Arier.
اکنون تاج شاهنشاهی ایران از وجود پادشاهی فرزیب یافته است که خود بر تارک ملت خیش همچون تاجی از افتخار و امید می درخشد.
Aufnahmen der Krönungsfeier im Jahr 1967. das Jahr 1978. Ein anschwellender Strom von Protestdemonstrationen. Tausende Gegner des Schahs sind im Gefängnis. Der Geheimdienst ist allgegenwärtig. In den Gefängnissen wird gefoltert. Der Schah hat Schießbefehl erteilt.
شاهنشاه چاکر مفتخر است که از جانب خود و هیئت وزیران و کلیه کارکنان دولت عید سعید فطر را به پیشگاه مبارک تبریک و تهنیت عرض کند.
Der Schah und die Minister seiner Regierung. Aufnahmen am Tag des Eid el-Fitr, dem Feiertag am Ende des Fastenmonats Ramadan.
من دارم فکر میکنم که آدمایی که در این روزها سن و سالی بالای 20 سال داشتن که در واقع میتونستن تصمیم بگیرن برای خودشون اول که من از در این خانه خارج میشم برای اینکه برم به تظاهرات و هیچ کس نمیتونه جلو منو بگیره، این آدم ها که اختیار خودشون رو داشتن، بچه نبودن و تصمیم گرفتن برای خودشون و رفتن اینجا، یه احساسی دارن احتمالاً به این فوتج که شاید متاسفانه من نمیتونم داشته باشم و اونم اینه که دنبال خودشون میگردن. نمیدونم چیه و چرا، با اینکه میدونم که من اصلا وجود نداشتم و اصلا شاید پدر مادر منم داخل این ماجرا نبودن یا اصلا پدر مادر من در اون روز کجا بودن، نمیدونم چرا دنبال خودم میگردم. خیلی چیز عجیبه و یک چیز عجیبی موقعی که مثلا این تصاویر که تعداد زیادی آدم هستن و تو میتونی دنبال خودت بگردی، یه حس، این حال خیلی شخصیه و شاید اولین بار دارم میگمش، ولی احساس میکنم که دهنم مزه خون میده.
Teheran am 5. November 1978. Der Schah setzt eine Militärregierung ein. Wann die Bilder mit den brennenden Häusern aufgenommen wurden, konnte ich nicht herausfinden. War der Schah noch im Land?
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
Ich bin müde, sagt der Schah, ich fahre in den Urlaub. Bis ich weiß, dass meine neue Regierung die Lage unter Kontrolle hat. Teheran am 16. Januar 1979. Der Abschied von den Ministern und Hofbeamten, die im Land verbleiben. Sie sollen in den kommenden Tagen und Wochen die alte Macht vor dem Untergang bewahren. Teheran. Die Feier zum Jahrestag der Revolution. Mark par America. Tod Amerika. Tod Israel. Die Parolen sind staatlich verordnet. Mark heißt Tod. In englischer Sprache ist die Parole abgemildert. Nieder mit Amerika. Nieder mit Israel. Auf dem Azadi-Platz, dem Platz der Freiheit, hält der Präsident eine Rede. Was denkt der Mann, der allein inmitten der Menge steht? Hört er die Ansprache des Präsidenten? Warum bleibe ich so lange vor diesem Mann stehen? Und warum wendet er sich nicht ab? Was ist mit dem Mann, der neben ihm stehen bleibt? Soldaten, junge Männer, die sich benehmen wie junge Männer überall auf der Welt. Mark par Amerika. Tod Amerika. Tod Israel. Die Parole geht mir mehr und mehr auf die Nerven. Ich bin versucht, ihren Auftritt vor der Kamera zu manipulieren. Mark par Paprika. Tod der Paprika. Diese Parole lasse ich den jungen Männern zuspielen. Zuerst sind sie verwirrt. Dann scheint sie die neue Parole zu amüsieren. Kurz darauf löst sich die Gruppe der Soldaten auf. Einer kommt zurück. Amerika ist meine große Liebe, sagt er. Amerika ist ja Aserinadara!
Niemiec, Wójcik, Kukla, Górnik, Pilar Pejedyn, Hef, Gąsior, Łebek, Jurochnik i Makowski. Pilar Pejedyn A, Apriaw, Katarczyk, Kazimierczak, Dera, Dzielidowicz.
Erinnerung. Ich war eingeladen zu einer Hochzeit auf dem Land. Ein festlich geschmückter Saal. Launige Reden zu Ehren des Brautpaars. Reiten auf dem breiten Rücken eines Bauernpferds. 3 Tage wird gefeiert. Erinnerung. Rasche Wortwechsel, Lachen, Diskurse. Das System obsolet, die Geduld aller am Ende. Die Macht der Korruption, die Misswirtschaft. Wer glaubt noch an die Verlautbarungen der Partei? Unruhe in den Betrieben, Proteste gegen die Preiserhöhungen, Berichte eines Aufruhrs, Berichte von Streiks. Sind das nur Gerüchte? August 1980, Streiks im ganzen Land.
Partia, władza, wszystko powinno równo z robotnikiem rosnąć, jeśli chce żyć z nami wspólnie i jakoś sensownie.
Jaką mamy inną broń, jak nie strajk? W tej chwili, prawda? No do tego doprowadzili. Do tego doprowadzili, że ludzie stają. Przecież wszyscy jesteśmy tym zmęczeni. Dlatego, że my jesteśmy najmniej zarabiający i ten cały ciężar ponosimy my, nie ci panowie u góry.
Dlaczego dziennik telewizyjny nie pokazuje w Polsce, co się dzieje w Gdańsku, tylko po prostu na kanały przełączają na program, powiedzmy, na całe Pomorze. Dlaczego Wrocław nie wie o tym? Dlaczego Warszawa nie wie? Wczoraj rozmawiali z Warszawą, nic po prostu nie wiedzą, co się dzieje w Gdańsku.
Polski robotnik szczególnie zaczął umieć czytać, pisać. Są sami tworzyli szkoły, dawali możliwość obejrzenia świata i w końcu trzeba się zmieniać powolutku, no bo myśmy się już troszkę zmienili.
Gdańsk. Erste Bilder von streikenden Arbeitern in der Leninwerft. Filmaufnahmen, gedreht von Jacek Petrycki, Kameramann des Dokumentarfilmstudios von Warschau.
Nie mówili o takich nadrzędnych sprawach, o których do tej pory, przez całe moje życie, mówiło się, jak się zamknęło drzwi na 2 zamki i w środku w lodzinie czy między przyjaciółmi można było cicho rozmawiać. A tu nagle oni to mówili do kamery, do mikrofonu. Więc to był... I mówili o takich rzeczach jak wolność, jak demokracja, ci robotnicy mówili o cenzurze na przykład. To było niespotykane. Mi się wydawało, że cenzura to jest atrybut inteligencji. Że inteligencja się... walczy z cenzurą. A tu nagle robotnicy mówili, my nie chcemy cenzury, bo my chcemy mieć prawdziwą wiadomość o tym, co się dzieje u nas w kraju.
Bo mamy dosyć kłamstw przez tyle lat i chcemy uporządkować te sprawy, żebyśmy oddolnie byli prowadzeni sprawami jasnymi.
Teraz powinni się panowie, którzy rządzą, przyznać. Ale tak konkretnie, nie to, że my wiemy, że były trudności, my szczerze, czy tam troskliwie, wnikliwie. To się mówiło dawno, a teraz trzeba powiedzieć dlaczego, kto i pokazać palcem. Który tu najwięcej na tym zarobił, który doprowadził do takiej sytuacji. Bo inaczej to nas też nic nie przekona.
Z robotnikiem trzeba się jednak liczyć, bo my wypracowujemy te dobro narodowe, które jest. Które jest. To my wypracowujemy, a nie oni.
Kapuscinski ist zurückgekehrt aus Teheran. Er fährt zur Werft in Gdansk. Was geht ihm durch den Kopf? Ich lese in seinen Notizen. Zitat. In der Stadt herrscht eine neue Moral. Die Menschen sind offen und hilfsbereit. Ein neues Gefühl der Verbundenheit. Alle Aggressionen sind verschwunden. Die Kriminalität auf null gesunken. Vollkommen fremde Menschen fühlen plötzlich, dass sie sich gegenseitig brauchen. Kapuscinskis Notizen, August 1980. Ich lese darin wie in einem Buch über die Stadt der Zukunft. Wie kommt es, dass der mächtigste Mann im Land den Titel Erster Sekretär des Zentralkomitees trägt? Ich erinnere mich genau an diesen Tag. Ich hatte mir etwas vorgenommen. Eine Art Selbstversuch. Ich wollte wissen, welches Gefühl aufkommt, wenn ich mich dem Ritual unterwerfe. Das Ritual einer Huldigung. Der erste Sekretär wirft Blumen. Wohin richtet er seinen Blick? Ich marschierte unter der Tribüne vorbei. Ich blickte hoch zu den Männern, die die oberste Macht im Land darstellten. Ein Durcheinander von Gefühlen in meinem Kopf. Glaubte ich damals etwas zu wissen, was diese Männer nicht wussten? Dass nur noch wenige Menschen an die Zukunft ihrer Macht glaubten? Warschau, am 1. Mai 1980. Diese Aufnahmen entstanden nur 4 Monate vor den großen Streiks in Gdansk und dann im ganzen Land.
در زمانی که من بچه بودم یک برنامه پخش می‌شد در تلویزیون چگونه یک مدار ساده الکتریکی بسازیم. دوستای من که هم سن من هستن، ما همیشه وقتی میشینیم اینا رو یادمون میاد که چه چیزای عجیبی بود. این برنامه چگونه مدار الکتریکی ساده بسازیم، یک آقای وای میستاد با یه روپوش، قیافش کاملا، یعنی بعد از این همه سال هنوز ببینمش یادم میاد، وای میستاد و فقط حرف میزد و میگفت چجوری مدار الکتریکی ساده بسازیم. یه آقای پهلوی ایشون وای میستاد و این نشون میداد که چجوری بسازیم. یعنی اون یکیشون که حرف میزد، اون میگفت سیم را در قسمت سمت راست قرار داده، بعد این آقا سیم رو میذاشت راست، بعد دوباره اون ادامه میداد و مدار الکتریکی ساده رو میساختن. نکته اینجا بود که اون آقایی که حرف نمیزد و فقط سیما رو جابجا میکرد، ما تو بچگیمون فکر میکردیم لاله این آدم، و این انگشت نداشت، یه انگشت نداشت، و ما فکر میکردیم این آقا. و من یادمه که تو اون بچگی من با خودم فکر میکردم که آیا این انگشت نداره ولی دانشمند شده. ببین بعد همش فکر میکردم یعنی چی شده این انگشته، رفته تو چرخ گوشت مثلا، چی شده مثلا تصادف کرده، لای در مونده، کنده شده، اتوبوس از روش رد شده، همه اینا. و یکی از آپشن ها جنگ بود. ما یاد گرفتیم که آقا اگه بابات رفت جنگ و اومد و انگشت نداشت و پا نداشت و دست نداشت و هرچی نداشت، همچنان پدر توه و همچنان میتونه دانشمند باشه، چون اون آقای سمبولی دانشمند بود توی اون برنامه مدار الکتریکی بسازیم. بنابراین یه سری چیزا دیگه انقدر نهادینه شده بود که اصلا سوال ازش نمی کردی. فهم کنم راجع به انقلاب هم یه سری چیزا انقدر بدیهی شده بود واسه ما که اصلا ما نمی پرسیدیم از خودمون.
Filmaufnahmen entstanden im Dezember 1978. An einem Tag, an dem Hunderttausende gegen die Herrschaft des Schahs auf die Straße gehen. Mark Bar Shah, Tod dem Schah, rufen die Demonstranten. Auf Plakaten das Bild von Ayatollah Khomeini, der 15 Jahre zuvor auf Befehl des Schahs aus dem Land verbannt worden war. Teheran am 1. Februar 1979. Der Tag, an dem Ayatollah Khomeini aus dem Exil zurückkehrt. Ankunft der Boeing 747 der Air France. 150 Journalisten reisten mit. Es wurde befürchtet, das Flugzeug könnte von der Armee des Schahs abgeschossen werden. Ein Lied, Khomeini e Imam, Khomeini der Imam. Ein zerfurchtes Gesicht, weißer Bart. Khomeini, der Imam. Er hatte aus dem Exil zum Sturz des Schahs aufgerufen. Es heißt, 2 Millionen Menschen seien gekommen, um den Imam auf dem Flughafen zu begrüßen. Die Wagenkolonne setzt sich in Bewegung. Ziel ist Behesht e-Sara, der Friedhof, auf dem die Toten der Revolution begraben sind. Khomeini Imam. Er sitzt neben dem Fahrer. Der Fahrer heißt Mohsen Rafikdust. Wenn man genau hinsieht, ist zu erkennen, wie er mit den Armen gestikuliert.
Maschine az Furudgah ta Behesht Zahra 3 ya 4 ja mutawaqqif shod va tawassut mardom تعادل خودش رو از دست داد. یکی تو میدون فرودگاه، یکی مقابل دانشگاه تهران، یکی هم توی امیریه و یکی هم خود بهشت زهرا. حتی توی خیابون آزادی من احساس کردم که از روی چیزی رد شدم، بعد معلوم شد که پای کسی رفته زیر ماشین من و شکسته، یا نوجوانی جلوی ماشین من زیر ماشین گیر کرده بود و چند صدت من رو کشیده بودم.
Was spielt sich in den Köpfen dieser Männer ab? Und was im Kopf des Imams, als er den Aufruhr sieht, den er in den Menschen auslöst. Irgendwann in der Nähe des Ziels wird der Wagen nicht mehr zu steuern sein. Die Hydraulik ist beschädigt. Ayatollah Khomeini und sein Sohn Ahmed müssen den Wagen verlassen. Der Fahrer erzählt von einem Helikopter, der neben dem Wagen landete.
و احمد من در واقع کردم احمد آقا بین من و امام رفت تو هلیکوپتر من امام رو بغل کردم و بغلاشو دادم به آقای ناطق و آقای احمد آقا و کمک کردم که ایشون بره من یادمه که فقط پای ایشون رو رونه ایشون رو بوسیدم نیروم تموم شد دیگه همون موقع دیگه بیهوش شدم موقعی بهوش اومدم که امام اواخر سخنرانیش بود اون لحظه ای به هوش اومدم که امام میگفت من تو دهن این دولت میزنم من دولت تعیین میکنم درست این جمله رو که من وقتی به هوش اومدم از بلندگوهای بهشت زهرا این جمله رو شنیدم
من دولت تعیین میکنم من دهن این دولت میزنم من دولت تعیین میکنم من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم من به واسطه این که ملت مرا خلق میکنم
یهو شما فهم میکنین که آقا من باید بپرسم از خودم آقا چی شده بود نمیدونم اون شخمی که زده میشه که شما فهم میکنین این خاکه تو مغز من چنان جابجا شده که حالا من دوباره سوالای بیسیک باید بپرسم چیه که اون باعث شد ولی خب در یک سالی باعث شد آره من یهو فکر کردم که آقا اون یارو طرف که انگشت نداشت دانشمند نبود بعد اصلا چرا من باید یه آدمی رو نگاه میکردم که یه انگشت نداشت چرا تمام مغز من تو دوره بچگی داشت به این میگذشت یعنی انگشت این آقای چی شده و چرا این آقای حرف نمیزنه چرا خودش حرف نمیزنه کار کنه اون که داره کار میکنه اون که داره مدار الکتریک رو نشون میده اون بلده یکی آقایی که کاری نمیکنه چرا اینا دوتان چرا روپوش سفید میپوشن چرا این شکلی هم؟
Andreas H., Journalist. Unseren Diensten als Figurant Hassan bekannt. Observationsbericht vom 14. Februar, 13.32 Uhr. Vom Rondo Mogilskiego ging Figurant Hassan zur Maschlewski-Straße. Aus der Jackentasche zog er ein Notizbuch hervor, sah wiederholt auf die Hausnummern. Betrat den Hauseingang von Nummer 43, wo folgende Personen gemeldet sind. Nummer 1, Jagielski. Nummer 2, Milczarek. Nummer 3, Potocki.
Trzeba go obserwować. Trzeba objąć go kontrolą. Być może go trzeba, jak się gdzieś zatrzyma w hotelu, czy w jakimkolwiek innym miejscu, podsłuchiwać. Być może trzeba badać jego kontakty w kraju naszym. Być może z kręgu osób, które pozostają w jego znajomości, zawerbować kogoś do współpracy, żeby na tę osobę donosił. No, tyle znaczy w normalnym języku słowo objąć kontrolą i zainteresowaniem operacyjnym.
A w jakim celu? Co jest najważniejsze w tym?
Najważniejsze jest być może go pozyskać do współpracy. To jest być może. Ale jeżeli z jakichś powodów nie można go pozyskać do współpracy, to trzeba monitorować to, co on robi na naszym terytorium, żeby ewentualnie eliminować zagrożenia związane z jego działalnością.
Nummer 6, Pasarnik. Nummer 7, Sikorska. Der Figurant Hassan begab sich zu einem Treffen in die Wohnung Nummer 3. Die dort gemeldete Person ist unseren Diensten bekannt.
Ważnym elementem dla wywiadu był fakt, że po otrzymaniu wizy, kiedy przyjechał pan do Polski, to były lata 80., bardzo aktywnie zaczął pan się interesować Solidarnością. Jeździł pan po Polsce, był pan w Gdańsku, był pan w Wabrzychu, prawda, w Katowicach i tak dalej, i wywiad to odnotował. Obserwacja potwierdziła, że jeździ pan po Polsce i nawiązuje pan kontakty z Solidarnością.
Rozpracować, to znaczy jak najwięcej się dowiedzieć, jak najwięcej wiedzieć o kimś, znać jego, co pierwsze trzeba z jego profil psychologiczny stworzyć, znać jego poglądy, wiedzieć wszystko na ten temat tej osoby, czyli rozpracowałem ciebie, wiem, kim już jesteś.
Ja panu zadam pytanie, czy pan wiedział, że pan ma obserwację, czy pan przypuszczał, że może mieć?
Przypuszczałem.
I stąd wynikała pana samokontrola. Na przykład, zatrzymywał pan się przy wystawach sklepowych, patrząc wystawę, czy coś się odbija, jakiś obraz, i delikatnie pan kierował głowę w kierunku, z którego pan przyszedł, chcąc zobaczyć, czy ktoś pana śledzi, inwigiluje.
Abteilung 2, Aktenvermerk. Ein Gesuch der Zeitung Tagesanzeiger liet uns vor, den Journalisten Andreas H. als ständigen Korrespondenten in Warschau zu akkreditieren. Der Journalist verfügt über zahlreiche Kontakte in unserem Land, insbesondere zu Kreisen der Opposition im Untergrund. Die Akkreditierung ist abzulehnen. Die Kontakte des H. in unserem Land sind zu überwachen. Gdansk im August 1980. Streik und Besetzung der Leninwerft. In der Werft sind Abgesandte von 600 streikenden Betrieben aus dem ganzen Land versammelt. Zur gleichen Zeit wird im Zentralkomitee der Partei der Armeeeinsatz gegen die streikenden Arbeiter geplant. Verhandlungen. Eine Delegation von Partei und Staat ist eingetroffen. Es spricht ein Vertreter des Streikkomitees, der Ingenieur Andrzej Gwiazda.
Panie premierze i wysoka komisja, jest to sprawa, uważam, podstawowej wagi. Jest to sprawa, czy ustroj nasz będzie określany jako policyjny, czy jako demokratyczny. Nie chcemy żyć w kraju, w którym jedność narodu jest wymuszana pałką policyjną.
Proszę pana, to są bardzo dalekie sformułowania.
Dalekie i może demagogiczne. Ale niemniej zatrzymania na 48 godzin, jeśli ktoś ma inne poglądy od oficjalnych, są rzeczą nagminną. W tej chwili mam też listę ludzi zatrzymanych, bez postawienia żadnych zarzutów, którzy prawdopodobnie siedzą dlatego, że nie wiadomo, jakie mają poglądy i czy byłyby to poglądy zgodne z oczekiwanymi.
Thank you.
Die Sprache ist direkt, die Geschehnisse historisch. Die Streikenden fordern das Recht, von Staat und Partei unabhängige Gewerkschaften zu gründen. Sie fordern Freilassung aller politischen Gefangenen. Streikrecht. Abschaffung der Zensur. Mieczysław Jagielski, Mitglied des Politbüros der Partei, stellvertretender Ministerpräsident. Es ist das erste Mal, dass Vertreter der obersten Parteielite mit streikenden Arbeitern verhandeln. Das erste Mal in der Geschichte des real existierenden Sozialismus. Aufnahmen von einem der folgenden Tage. Die Delegierten von Partei und Regierung sind wieder in Gdansk eingetroffen. Erleichterung. Denn dies bedeutet, dass an diesem Tag keine militärische Aktion gegen die Streikenden zu erwarten ist. Lech Walesa, Elektriker, Präsident des Streikkomitees. Der Name Lech Walesa durfte in Zeitungen, Radio oder Fernsehen nicht genannt werden. August 31, 1980. An diesem Tag wird das Abkommen von Gdansk unterzeichnet. Das Recht auf unabhängige Gewerkschaften, Rede- und Versammlungsfreiheit, Abschaffung der Zensur, Streikrecht. Dies ist die Stunde Null der unabhängigen, selbstverwalteten Gewerkschaft mit dem Namen Solidarność.
Mogę z zadowoleniem powiedzieć, że nasz spór zakończyliśmy bez użycia siły, drogą rozmów i przekonywań. Walczyliśmy nie